Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Андрій Дещиця висловлює сумніви, що Москва дослухається і до нинішніх закликів Заходу.
Якщо я можу висловитися російською мовою, це повний бред. Говорити про те, що Росія хоче захищати інтереси росіян на території України за допомогою своїх військ.
Ми також почуємо, якою є реакція США на дії Росії, а також, що пише сьогодні західна преса про події на південному сході України з боку Росії, реакції про все це і більше у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає онлайн. Зі мною у студії Антон Дещиця. Антоне Шульга з новинами. Прошу, Антоне.
Дякую, Людмило. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що дії Росії в Україні можуть спричинити глобальний військовий конфлікт.
Світ ще не забув Другу світову війну, а Росія хоче розпочати вже Третю світову війну. Вся повнота відповідальності за агресію на території України, за підрив міжнародної безпеки і стабільності лежить на керівництві Російської Федерації.
Яценюк також зазначив, що, цитата, «підтримка Росією терористів в Україні міжнародним злочином». За словами Яценюка, Україна і надалі дотримуватиметься женевських домовленостей, досягнутих 17 квітня. Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що дії української влади на сході України ставлять під сумнів легітимність наступних виборів. Речник Путіна додав, що Кремль перевіряє інформацію про масштаб сутичок на сході України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель розчарована діями Росії щодо України. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Зайберт. За його словами, у телефонній розмові з президентом Росії Путіним Меркель наголосила, що від Москви чекають на виконання женевських домовленостей. Зайберт зазначив, що Меркель дуже стурбована подіями у Східній Україні. Водночас на сайті російського президента у повідомленні про телефонну розмову з Меркель не згадано про її зауваження на адресу Росії. У Кремлі заявили, нібито Путін і Меркель обговорювали, цитата, «небажання київської влади виконувати женевські угоди». Влада вирішила повністю заблокувати Слов'янськ у рамках другого етапу антитерористичної операції. Про це повідомив виконувач обов'язків глави адміністрації президента Сергій Пашинський. В антитерористичному центрі повідомили, що підрозділи спецпризначення не штурмуватимуть Слов'янськ, щоб уникнути жертв серед мирного населення. Загиблий у Слов'янську студент, тіло якого було виявлене в річці, навчався в Київському політехнічному інституті. Про це повідомив ректор університету Михайло Згуровський. Він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що неподалік Слов'янська знайшли зі слідами тортур тіло студента факультету соціології і права Юрія Поправка разом із тілом депутата Володимира Рибака, про смерть якого вже повідомляли раніше. У Донецькій області зник зв'язок з членами місії ОБСЄ. Про це повідомляє речник МЗС України Євген Перебиніс. За його інформацією, співробітників місії могли захопити представники збройних угруповань. Ці дані перевіряються. Робота місії ОБСЄ у східному регіоні є частиною зусиль міжнародної спільноти з врегулювання кризи в Україні. Центральний банк Росії реагує на зниження кредитного рейтингу країни підвищенням базової процентної ставки до 7,5%. Регулятор збільшує цей показник на 0,5% у спробі приборкати інфляцію. Раніше сьогодні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії на один щабель і зберегло негативний прогноз. Агентство відзначило ризик збільшення відтоку капіталу в умовах кризи навколо України. На цей момент у мене все, Людмило.
З новинами був Антон Шульга. Я дякую, Антоне. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Європа мала би перейти до іншого рівня впливу і тиску на Москву для захисту України від російської агресії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив сьогодні виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця після дводенної зустрічі керівників держав Східного партнерства, яка пройшла цими днями у Празі. Країни-учасники програми Євросоюзу «Східне партнерство» закликають Росію відвести війська від кордону з Україною, а Україну децентралізувати владу згідно з Женевськими домовленостями. Однак, зважаючи на попередні випадки невиконання Росією своїх домовленостей, Андрій Дещиця висловлює сумніви, що Москва дослухається і до нинішніх закликів Заходу. Із керівником українського зовнішньополітичного відомства спілкувалася моя колега Тетяна Ярмощук.
За підсумками зустрічі Східного партнерства з боку Європи знову пролунав заклик до Росії відвести війська від кордону з Україною. Наскільки дієвим це може бути?
По-перше, це насправді бажання посприяти у вирішенні ситуації в Україні. Якщо ви говорите про питання, що стосується українсько-російського конфлікту, то ці побажання, рекомендації все ж таки мають характер доброї волі. Насправді ці спроби, які були вже зроблені до цього і Сполученими Штатами, і Європейським Союзом, і в форматі чотирьохсторонньому домовленості, вони не виконуються Росією. Як вплинути на Росію, треба знайти на це шляхи і механізми. Я думаю, що потрібно зараз думати про більш конкретніші і жорсткіші підходи до Росії, якщо ми хочемо уникнути конфлікту ще до того часу, коли він розпочнеться на території України.
Пане Дещиця, чи достатні ті кроки, які зараз робить Європа?
Я думаю, що Європа повинна перейти на новий рівень санкцій по відношенню до Росії. І на більш твердіший, і більш конкретніший, і більш дієвіший. До цього часу, мені здається, що те, що було здійснено по відношенню до Москви, не дуже турбує президента Путіна. У нього приблизно такий підхід, що от він там захопив Крим, подивився, ну, нічого не сталося такого важкого, тяжкого для себе особисто. Можливо, там якісь є обмеження, але таку ціну він готовий прийняти за порушення міжнародного права, за порушення двосторонніх відносин з Україною, за свій імідж у світі, за ізоляцію. Але якщо ми не зупинимо його, а коли я говорю «ми», це я говорю не тільки Україна, але об'єднаний фронт Європи і всього демократичного світу. Якщо ми не зупинимо Путіна, то він буде йти далі.
Представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що Росія має міжнародно-правові підстави для введення миротворців в Україну у разі необхідності. Як можна розцінювати цю заяву?
Якщо я можу висловитися російською мовою, це повний бред. Говорити про те, що Росія хоче захищати інтереси росіян на території України за допомогою своїх військ. Це те саме, щоб захищати інтереси росіян в Чехії, бо хтось порушив їхні права в Карлових Варах за допомогою військ. Це те саме, що захищати інтереси росіян в Алясці, бо може вони там є. Тому що це було колись територією Російської імперії, бо це також дозволяє їм їхнє законодавство. В Україні є достатні інструменти для того, і достатні повноваження, і достатня юридична база, щоб забезпечувати і гарантувати права росіян в Україні, права російськомовних в Україні і права українських громадян в Україні. Європа, я вже сказав, мала би зараз перейти до іншого рівня впливу і тиску на Москву. Що? Це up to Europe.
Все це залежить від Європи, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. У Празі він говорив, розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org, а також дивіться відеозапис цього інтерв'ю. Якщо Росія посилить агресію проти України, США перейдуть до третього рівня санкцій і заморозять рахунки російських банків, які мають кореспондентські рахунки у Сполучених Штатах, в тому числі і рахунки «Газпрому». Про це сьогодні заявив американський сенатор, голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США Карл Левін. Його слухала Ірина Стельмах.
Сполучені Штати Америки готові ввести санкції проти «Газпрому» та низки російських банків. Про це повідомив сенатор США від штату Мічиган, голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США Карл Левін під час свого візиту у Київ. Він вважає, що одного банку Росія, операції з картками якого вже заморозили, недостатньо.
У Сенаті є політична воля закликати президента використовувати наявні у нього повноваження, щоб вжити заходів проти російських активів США. Наявних повноважень достатньо, щоб застосувати серйозні санкції проти російських банків, які мають кореспондентські рахунки в США. Це стосується і «Газпрому». Це дасть нам змогу привернути більшу увагу, ніж постріли з пістолетів та автоматів. Ми готові заплатити більшу ціну за енергетику, за диверсифікацію, за альтернативні джерела, ніж бачити війну, що забере набагато більше.
Втім, сенатор додав, що в разі необхідності США могли б надати Україні і зброю, однак Україні вона не потрібна. Натомість Сполучені Штати Америки готові підтримати українських військових постачанням необхідного обмундирування і палива.
Я думаю, що ми маємо збільшити допомогу і щоб вона з'явилась швидко. Це рації та каски. Крім того, ми запропонували додатково ще бронежилети і пальне.
На думку американського сенатора, Путін остаточно ще не визначився, чи вводити війська на схід України. Проте у разі таких дій Росія зіштовхнеться з серйозним спротивом у цих регіонах України, вважає Карл Левін. Під час свого візиту він зустрічався з Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком та Віталієм Яремою. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися у перехожих Києва, як, на їхню думку, Сполучені Штати і Європа повинні допомогти Україні. І ось які ідеї почули у відповідь.
Трошечки рухатися не так в замедленому темпі, як вони це роблять. Маються на увазі санкції, якось більш наполегливо все це робити. Всі повинні зараз зосередитись на тому, щоб вигнати цього агресора. Вони повинні вжити негайних заходів, може навіть у військовому сенсі. Ну, можливо, щоб вони допомогли своїми військами відстояти нашу незалежність.
Військово-технічне співробітництво, перезброєння армії. Фінансування модернізації техніки. У нас дуже багато підприємств, які працювали на оборонку. Просто це все відновити.
Скоріше всього, тут фінансово і тільки технічно. Мається в виду техніка. Санкції проти правительства Росії економічно можуть, але Росія – велика країна, яка може сама себе прокормити і обезпечити.
Треба по газу і нефті перекрити і дати Ірану, щоб поставляв нефть сюди. Тоді буде все нормально. Економічно задавити Росію. Якщо Росія не буде продавати нафту і газ, то і економіка обвалиться.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили?
Тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьё, там, флаг чужой.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Чи можна говорити, що антитерористична операція тепер буде залежати від російського брязкотіння зброєю? Як знайти золоту середину, щоб з одного боку можна було зупинити дії диверсантів, а з іншого не спровокувати Москву на пряме військове втручання в Україну? Із цих запитань мій колега Віталій Портников розпочав розмову з Геннадієм Москалем, генералом-лейтенантом, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Перше, коли була зайнята Донецька обласна державна адміністрація, коли була зайнята Служба безпеки України, зразу потрібно було вести контртерористичну операцію, тим більше, що люди були озброєні, визволити, і воно би подальше не пішло розповзятися по території Донецької, Луганської області, перекидуватись на Харківську. І от з Харківської викинули, і більш-менш, я не кажу, що там ситуація повністю нормалізована, стабілізована. Але нема такої критичної ситуації, яка сьогодні є в Донецькій, яка є сьогодні і в тій же Луганській області. Тому фактично якась нерішучість. Ми вже йдемо оці женевські договори. Ну, хіба пан Дещиця не знав, що підписуючи звільнити по всій території України, туди підпадає і Майдан, і КМДА, і Народний дім, і Жовтневий палац, і Козацький готель, ряд приватних магазинів, які сьогодні зайняті, і палатки, і тому подібне. От це, будемо казати, ще раз показує то, що дипломатія сьогодні спочатку повинна була зробити своє діло дипломатія, а потім вже говорити пушки, танки і автоматична зброя. На жаль, дипломатія прогавила це все. Сьогодні Росія чітко каже, ну так ви ж согласилися по всій території України, чому ви тільки починаєте робити сходу України? Я рахую дуже багато помилок, і сама велика помилка, що вже коли, будемо казати, йшло призначення, то призначення силовиків мало не йти, от з цим, будемо казати, з елементами такої пафосності Майдану. Неважно, чи признає Майдан міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, голови зовнішньої розвідки, там головного розвідувального управління Міністерства оборони, міністра оборони. Головне, щоб їх признав особовий склад. Якщо особовий склад сьогодні нікого з них не признав, і ви знаєте, що ряд підрозділів відмовляється йти виконувати накази і приймати участь у антитерористичній операції. Що толку, скажіть, з того, що їх призначив Майдан? Як особовий склад їх не хоче бачити, вони не користуються там ніяким авторитетом, тому це все антитерористичне.
Ну, будемо говорити, що це не Майдан призначав уряд, а Верховна Рада України, так чи
інакше? Верховна Рада України тільки затвердила рішення Майдану. І саме головне, що Верховну Раду України ще просто-напросто обдурили. Тому що ми рахували, що за кожного кандидата ми будемо голосувати окремо. І там половину тих, які подавалися на посади міністрів, би не пройшли. Тому нам просто дали цілий список і голосуємо списком.
Ось така розмова була у Віталія Портнікова з Геннадієм Москалем. Це був лише фрагмент повністю у відеозаписі. Цю розмову ви можете дивитися і слухати на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні з вами підвожу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, чи затримані на Дніпропетровщині іноземні громадяни, журналісти чи диверсанти.
Говорять про те, що вони мають відношення до журналістики. У мене, наприклад, виникають дуже багато сумнівів.
Як Львів готується до провокації?
Таке враження, що влада, така так звана мовчазна згода, на те, щоб Львову навішали ярлик фашистів-нацистів.
І більше про те, що відбувається зараз в Україні, сьогодні у передачі «Молодь плюс» увечері.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Коментуючи актуальну ситуацію в Україні, представники західних ЗМІ застерігають світових лідерів щодо можливих наслідків кризи не лише для Європи, але і для всього світу. Деякі публікації пропонують свій власний варіант виходу з кризи, який саме ми почуємо від Анни Шаманської.
Американський телеканал CNN на своєму сайті публікує статтю, в якій звертає увагу на те, що світ зараз перебуває під загрозою двох величезних небезпек. По-перше, адміністрація Обами робить надто мало. В цьому випадку світ стає менш безпечним, тому що ми показуємо слабкість нашим союзникам у той час, як Росія прагне відтворити Радянську імперію, пише CNN. По-друге, ми, США, робимо все занадто незграбно. В цьому випадку, як і 100 років тому, комбінація прорахунків, ілюзій, законів і альянсів може привести нас до війни, яку ніхто не має наміру починати, вважає журналіст, нагадуючи читачам про Першу світову війну. Російська англомовна газета Moscow Times пише, що Україна сьогодні – це порохова бочка, яка готова вибухнути. Наслідки будуть серйозними для всіх, пише Moscow Times. Автор статті вважає, що всі сторони повинні взяти до уваги наступні чинники. По-перше, найбільш актуальним завданням є припинення насильства і послаблення напруженості. По-друге, Росія, Європейський Союз і США мають негайно розробити економічні заходи для запобігання економічного та фінансового краху, який загрожує Україні. По-третє, учасники женевських переговорів повинні швидко прийти до угоди про те, як забезпечити проведення демократичних, прозорих і чесних виборів в Україні, як президентських, так і парламентських. Врешті-решт, всі зацікавлені сторони повинні бути зосереджені не на досягненні тактичних переваг, а на допомозі Україні позбутися безладу, який там панує, вважає журналіст російської англомовної газети. Європейська парламентар Ребекка Гармс в інтерв'ю німецькій газеті Deutsche Welle сказала, що якщо Росія далі йтиме шляхом, який вона почала в Криму, тоді економічні відносини, які доволі добре складалися між ЄС і Росією, мають бути переглянуті. Росія серйозно порушила міжнародний закон безприйнятного виправдання. Їх виправдання – це захист російських чи російськомовних громадян України, які, мовляв, перебувають там під загрозою. Я ніколи не була зацікавлена в тому, щоб ізолювати Росію. Але тепер у мене складається таке враження, що і російський президент, і його адміністрація самі цьому сприяють. Вони майже байдужі до того, що говорить міжнародна спільнота щодо їхніх дій, сказала Гармс. Британська газета «Гардіан» відкидає припущення про початок нової холодної війни і закликає політиків не вести себе так, ніби ця війна вже триває. Для західних політиків було б помилкою послуговуватися риторикою холодної війни. Урок історії в тому, що Росія є набагато стурбованіша побоюваннями вторгнення зізовні, ніж мріями самим вторгнутися на Захід, пише «Гардіан».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На Дніпропетровщині поблизу містечка Першотравненська виявили двох чоловіків, які знімали на приховану камеру. За даними правоохоронців, затримані це громадянин Білорусі і громадянин Росії, житель Луганської області. Вони передані до управління СБУ. Затримані стверджують, що є журналістами російського телеканалу. Між тим, в Україні їх можуть звинуватити в незаконному збиранні інформації та в диверсіях. Сьогодні суд у Дніпропетровську має визначити запобіжний захід одному із затриманих. За ситуацією стежить Юлія Рецебарська.
За даними штабу Національного захисту Дніпропетровщини, двох підозрілих громадян на східному кордоні із Донеччиною виявили громадські активісти. У затриманих були окуляри з вбудованою відеокамерою, а також носії інформації із вже відзнятими кадрами українських адміністративних будівель, відділків міліції, радіолокаційних станцій тощо, зазначає керівник штабу Національного захисту Юрій Береза.
Говорять про те, що вони мають відношення до журналістики. У мене, наприклад, виникають дуже багато сумнівів, але я не хочу робити ніяких висновки повинні робити спецслужби.
У п'ятницю в управлінні СБУ в Дніпропетровській області повідомили, справу затриманих іноземних громадян, які здійснювали приховану зйомку, розслідують. Досудове розслідування проходить за ознаками кримінального злочину. Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Як поінформував Радіо Свобода керівник прес-служби відомства Ігор Воловик, хоча один із затриманих і стверджував, що є журналістом російського телеканалу НТВ і приїхав для підготовки репортажів про Україну, посвідчення журналіста ані в нього, ані в його товариша не виявили. Експертиза підтвердила, що техніка, виявлена у цих громадян, є спеціальною технікою, використання якої, згідно з законодавством України, заборонене, зазначає Воловик.
Під час розслідування слідчими встановлено, що громадянин Білорусі вчинив контрабанду спецпристрою. Вказані дії кваліфіковано за частиною 1 статті 201 контрабанда Кримінального кодексу України. Громадянин Білорусі затриманий.
Між тим, керівництво російського телеканалу НТВ заявило про зникнення свого співробітника в Україні. За заявою, продюсер програми телеканалу НТВ Степан Чиреч поїхав за завданням редакції в Дніпропетровську область і зник. На каналі запевняють, його відрядження не було пов'язане з політичною ситуацією. У Першотравенську він мав відзняти сюжет про зібрання протестантів. Експерт із міжнародної безпеки Українського центру імені Разумкова Олексій Мельник каже, практика діяльності диверсантів під прикриттям журналістів чи звичайних туристів у світі поширена. Гагаріна. Однак робити висновки про цей інцидент можна тільки після ретельного розслідування. Що ж до шпигунського скандалу як приводу для більшого ускладнення стосунків між Україною та Росією, експерт зазначає.
Взагалі стосовно скандалу, стосовно цих застережень не спровокувати Росію, то тут має бути єдина позиція, що найбільше провокує Росію наша бездіяльність і слабкість. Вони навіть не шукають ці приводи для того, щоб зробити якийсь скандал.
Тим часом у Дніпропетровській області почала діяти гаряча лінія протидії сепаратизму обласної прокуратури. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Приклад Донеччини в обороні українських кордонів наслідує Сумська область. Щоб попередити проникнення російської військової техніки по лінії сумських кордонів, риють широкий рівчак. Військові запевняють, що це унеможливлює візит небажаних гостей. На ситуації побувала Ольга Коренєва.
Периметром сумського кордону щогодини розростається вже 20-кілометровий протитанковий рів. В середньому він збільшується на 2-3 кілометри в день. Ширина рову від 2 до 4 метрів, глибина близько 2, в залежності від складності ділянки. Проте не усюди можливо захиститися ровом, адже місцевість різна, та й захищатися потрібно не лише від танків. На непрохідних ділянках, біля річок, в лісах та на болотах прикордонники ставитимуть паркани з колючим дротом, сипатимуть завали. За словами начальника сумського прикордонного загону Павла Лисака, в процесі інженерного облаштування кордонів задіяні усі прикордонники. Запевняє, що завдання буде виконане на 100%, а в порядку на державному кордоні Сумської області можна не сумніватися, адже працюють над цим питанням одразу декілька правоохоронних структур.
Я думаю, що в області буде біля 60 кілометрів пророблено цією технікою. Також у нас по Глухівській ділянці працюють екскаватори військові, риють, можливо, трошки менше рів. Інженерне облаштування кордону ми будемо продовжувати постійно. Перестане працювати ця техніка, буде працювати інша техніка. І в поєднанні з організацією служби прикордонних нарядів, будемо забезпечувати спокій на державному кордоні в межах Сумської ділянки. І це буде здійснюватись у взаємодії Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами ми забезпечуємо порядок на державному кордоні.
Тетяна Рудь, жителька села Покровка, біля якого зараз проводяться роботи по захисту кордону, на гуркіт техніки не скаржиться. Говорить, якщо треба, то треба. Вважає, що такі заходи мають допомогти у разі нападу, хоча й не може уявити такого сценарію.
Так і треба, хай копають. А що ж це таке? Поки вони мост наведуть, наші вже їх успіють. Та хто, страшно, не хочеться, що, не дай Бог, проснеться, дійсно, що робить, хто? Ну, я за себе не переживаю, я де хочу, вижу. Молодіж, хто на? Не хочу я там жити, не хочу. Я була там 100 разів, не можу. Раніше ми постійно їздили, зараз їздимо, не можу.
Говорить, що досі не може повірити в останні події, що відбулись в країні. Та зовсім не розуміє поведінку Росії, адже до цього жителі прикордонних територій навіть не відчували кордону між собою. Ольга Коренєва, Радіо Свобода, Сумщина.
А зараз ми почуємо, як у Львові намагається забезпечити себе від різних диверсій, які можуть бути 27 квітня, коли запланований захист з нагоди річниці від дня створення дивізії «Галичина». В області досі не представлений новий начальник міліції. І про все це Галина Терещук.
Тиждень тому член кадрової комісії при колегії Міністерства внутрішніх справ Євген Захаров повідомив, що начальником головного управління міліції в області призначено правоохоронця відставника Дмитра Загарію, який пройшов громадську люстрацію, як того вимагало МВС. Однак досі не відбулося офіційного представлення очільника. Як розповів сам Дмитро Загарія, він вже двічі був у міністерстві. 25 квітня представники громадських організацій звернулися до міністра Арсена Авакова з проханням якомога швидше представити обласного начальника міліції. Адже активісти стурбовані тим, що область залишається без керівника правоохоронних органів, якого вони підтримали на 27-28 квітня, коли у Львові ймовірні провокації, сплановані російськими спецслужбами, щоб накинути містові бренд фашистського. Керівник самооборони Валерій Веремчук наголосив, що Комітет Майдану Львівщини та інші громадські організації вважають, що міська і обласна влади недостатньо роблять, щоб унеможливити провокації у місті. Ба більше, того, він вважає, що 27 квітня марш щодо відзначення річниці створення дивізії «Галичина» причетні представники Всеукраїнського об'єднання «Свободи».
Таке враження, що влада, така так звана мовчазна згода, на те, щоб Львову навішали ярлик фашистів-нацистів. А минулому році під час цих маршів, використовуючи невинну ідею вишиванок, демонструвалася символіка, пов'язана з Третім Рейхом. Це картинка на світ і на Європу. Подивіться, хто насправді є бандерівцями. Що 9 травня продовжиться сценарій, і фашисти, так звані, з яких нас хочуть зробити, будуть бити антифашистів. Зрозуміло, що підстави всі будуть пана Путіна освобождати черговий раз мір від фашистів, які тут на Україні ходять мирно по Львову.
Ось така ситуація у Львові напередодні 27 квітня, коли запланований захист знаходи річниці від дня створення дивізії «Галичина». Більше на цю тему читайте і слухайте на сайті радіосвобода.орг. Це були перші підсумки дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. І якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося о 21 годині.